křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
S magazínem Křížem krajem dnes navštívíme Národní kulturní památku Důl Michal v Ostravě Michalkovicích. Po ukončení těžby uhlí v roce 1993 v něm zůstalo zachováno všechno tak, jako by to havíři, kteří tu pracovali, opustili včera. Zastavíme se v tamním dispečinku, projdeme strojovnou, kompresorovnou a spustíme i unikátní jednoválcový parní stroj. Ve stopách horníků se vydáme už za chviličku s redaktorkou Dagmar Misařovou.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Spolu s naším magazínem Křížem krajem se vydáme teď po stopách horníků, kteří před lety fárali v dole Michal v Ostravě. Důl vznikl už v roce 1842. O rok později v něm začala těžba, ale budovy, které můžete obdivovat ještě dnes, jsou o něco mladší. Byly postaveny a opraveny v roce 1915. Takže jednoduše sečteno, důl, stejně jako těžní věž, je právě letos 100 let starý. Zub času se do památky nezakousl, je dobře udržována i díky tamnímu kastelánovi Alexandru Zaspalovi a všem z areálu Dolu Michal, kteří se tam nikdy nebojí přiložit ruku k dílu. K nim patří i bývalí horníci, dnes průvodci Rudolf Smelík a Jiří Flek. A právě ti dělali společnost redaktorce Dagmar Misařové.
Pane Fleku, ano. Kam teď jdeme?
No nyní se jdeme podívat na pracoviště, kde jsem asi 17 roků pracoval. Dávalo by se říct mozkové centrum toho dolu.
Jaké dveře otevírá pan Flek?
Tak on právě otvírá dveře, kde sídl dispečer, kde horníci neměli vstup povolen, pouze závodní dolu nebo ředitel. Odpovídal ten dispečer za chod celého dolu. Samozřejmě nejdůležitější, co vidíte před sebou, jsou displeje a různá tlačítka a kontrolky, které nám ukazují, jestli na důl vlastně dodáváme potřebné množství vzduchu, jestli čerpáme vodu, kde máme těžní věže. Prostě toto je opravdu autentický řídící panel a ten červený telefon, který vidíte před sebou, tak to byl ten nejdůležitější telefon, který řešil ty závažné smrtelné úrazy, které tady byly, a nebo závažné situace. Samozřejmě všude máte autentické věci.
Nejdůležitější na tom tablu, jak tady vidíte, třeba kompresory, výroba stlačeného vzduchu, HDV, to znamená hlavní důlní ventilátory. To bylo velice důležitý ukazatel, protože důl je uvětrán uměle, k tomu slouží ventilátory, protože tady je metán v dole, že, takže tady větrání důl je nepřetržité 366 dní v roce. Dále se sledoval provoz na jámě, víte, které pasy jedou, které dobývací nebo razící zařízení v provozu.
Tady na tom dispečinku se vědělo přesně, co se kde šustlo.
Ano, kde se co šustlo, to jste věděla. Ve spojení jste s dolem pomocí klasických telefonních přístrojů, obyčejný číslicový telefon. Teďko třeba voláme podrubání 322, každé rubání mělo číslo, pracoviště, kde se to uhlí dobývat. Tak jsem si zavolal a přímo s tím předákem, eventuálně s tím havířem, který byl první v té takzvaném kapli, že jsem se s ním třeba domluvil, co se děje. Když jsem zjistil, že to nejede, to rubání, protože to vám tady ukazuje na tom dispečinku, tak se zeptáte, proč nejede, co tam je za problém, jestli nepotřebuju pomoc, tak se byl informován.
Dostal se sem návštěvník?
Ano, tady jsou dost překvapení ty návštěvníci, protože to je technická úroveň z 50. nebo z poloviny 50. let a fungovalo to až do roku 1990. Kdy tady toho 30. května ta těžba skončila.
Tak tady jste pracoval, pane
Jiří. Já jsem zhruba 17 roku dělal na dispečinku.
Ale to byly nervy.
No tak někdy to šlo na palici, jak se říká. No. Jak jsme říkali, ze strany střízlivě se na to koukat nedalo, ale pít se tady nesmělo. Bylo to psychicky zkrátka.
Chlapi, vy tady máte nahrávku?
Je to právě nahrávka, když se člověkovi stane úraz na tom dole, právě jednoho takového zápisu u toho bezpečáka, kdy přišel ten postižený sepsat ten pracovní úraz.
Kolik se to stalo? Znáš před písy, co máš dělat a co nemáš dělat? Jak dlouho tam chodíš do té revize?
100 roku asi.
No, 100 roku. A 100 roku se dílo nestalo.
Ne.
To chceš mi říct, že včera tam byl kurva abnormální větší bordel než normálně?
Myslím, že jo.
Proč si to nezahlásil hned předem, co spozoroval?
Spozoroval jsem to, až jsem spadl.
No tak to je tvoje chyba, ale. Znáš para vyhlášku 22?
Tak je vidět, že opravdu nikdo se z horníky nemazlil.
Vůbec ne, ono jako takové ty určité vulgární slova, to bylo vlastně na běžném pořádku. Nějakých takových těch kudelinek se moc daleko nechodilo, takže maximálně jedině, kdyby tam přišla třeba televize, tak veškeré ty zprostáky, kteří si fakt do té huby neviděli, tak odliftovali někam daleko. No a pak tam byli ti, co mohli normálně mluvit, aby to bylo zveřejnitelné. Že?
A
Redaktorku, já bych vám ukázal jeden takový zajímavý zápis tady z inspekční knihy, která teď byla vedena na dispečinku. Zápis 31. května 1977, kdy v 18 hodin bylo hlášeno, že na vrátnici je rozbité okno. Okno rozbil pod napilém stavu inženýr Kuča, kdy napadl řidiče trolejbusu. Po zásahu veřejné bezpečnosti v té době samozřejmě byl odvezen na záchytku. Takže vidíte, že tady šlo richtig a opravdu všechno přes ten dispečink. I to, že se chudák pan Kuča uvedl do stavu nepříčetného.
Co myslíš, kolik bažů včera vyjelo?
Na
ranní směně kolik bažů vyjelo? Tak všechny
si kudá. Se vrací mašiny, kde to viděl?
To je příběh z doby, kdy se tady ještě fáralo a kdy se stal pracovní úraz a řešilo se to?
To se řešilo tak, že nejdřív se to samozřejmě ten úraz se hlásí z dolu jako eviduje a potom se registruje. Samozřejmě, když pracovní neschopnost, tak potom musel nadřízený ho zepsat záznam o pracovním úrazu, aby to bylo vedeno jako úraz pracovní a měl se to samozřejmě případně i nárok na odškodnění.
Do areálu Dolu Michal v Ostravě se vrátíme ještě po písničce. To nás čeká třeba kromě jiného návštěva kompresorovny.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Národní kulturní památka Důl Michal v Ostravě je zahrnut taky do seznamu České republiky pro zápis do světového kulturního dědictví UNESCO. Často ho proto vyhledávají třeba filmové štáby, které si cení hlavně autentičnosti tamního prostředí. Před 2 lety tam natáčeli třeba Korejci. V jejich filmu si zahráli i michálkovické legendární sprchy v hornických koupelnách. Důl se po dobu pobytu filmařů pro potřeby scénáře proměnil i v německou štolu, protože po válce odcházeli mnozí Korejci právě za prací do Německa. S bývalými horníky, dnes místními průvodci Jiřím Flekem a Rudolfem Smelíkem, prošla redaktorka Dagmar Misařová strojovnou a s kastelánem Alexandrem Zaspalem se všichni společně zastavili v místní velké prosklené hale.
Nyní se nacházíme vlastně v takové katedrále. Já vždycky, když vstoupím, tak se vám přiznám, že mám až malou dušičku, jak je to úžasný prostor, protože přiznám se, že nejsem křesťan, do kostelů moc nechodím, ale toto je pro mě takový kostel vlastně s oltářem vepředu. Všude kolem vidíte kompresory, vidíte ještě uspořádání pro svatební obřady, protože zde provádíme svatební obřady. A abyste si uměla představit, jaký zvuk tyto kompresory vydávaly, tak vám nyní pustíme autentický zvuk kompresoru, kterého vidíte vedle sebe.
To je síla a to se teprve rozjíždí.
To se teprve rozjíždí a je to jeden z mnoha, když se podíváte, že jich tady je celkem 6, takže když si představíte, že opravdu za plného chodu, protože zde se vyráběl veškerý stlačený vzduch, který byl dodáván na důl, takže tady bylo jak horko, tak poměrně hlučno. Samozřejmě budova byla postavená taktéž v roce 1912, ale za celou tu dobu je tak dokonale konstrukčně postavená, že nedošlo k jejímu poškození. My jsme v loňském roce opravili celou střechu, prodloužili jsme životnost této kulturní nemovité památky zase o mnoho let.
Chlapi, vás se musím zeptat, co vaše uši dělali?
Naše uši, když jsme byli v blízkosti, tak tady nedělali vůbec nic, protože my jsme tady nepracovali, ale pokud jsme kdysi dávno zavítali ještě za té klasické těžby tohoto dolu, omylem, když člověk třeba usnul v trolejbuse na konečnou, tak jsme si to krásně užili tady tohoto zvuku, protože to bylo slyšet až na zastávku. Jo.
A ty kompresory se pouštějí i třeba během svatebního obřadu, jako rajská hudba?
Podívejte, paní redaktorko, kdybyste si to přála, my vám klidně i zaspíváme hornickou hymnu a tyto zvuky vám rádi pustíme, abychom dosáhli u vás té autenticity, ale pak bychom měli podmínku, že musíte být v hornické kytli, protože abyste nám tady chodila v civilu v bílém, no to byste nás musela hodně přesvědčit. A ještě bych vám chtěl ukázat, tamhle v rohu vidíte klasický protiletecký kryt, neboť samozřejmě technici, údržbáři nemohli odejít v případě náletu při druhé světové válce, protože oni museli neustále kontrolovat mazání těch strojů a chod těch strojů, takže v případě náletu se opravdu ukryli do tady toho krytu. Je to taková malá betonová kopka, odkud ten technický personál sledoval chod těch samotných strojů.
To je tam v rohu.
To je tam v rohu. A zase bych se vrátil k tomu natáčení, které zde prováděli Korejci. Věřte tomu, že naši šikovní lidé, když udělali iluzi toho, že toto je důlní zařízení, tak z těch kompresorů vycházela pára. Komparzisté horníci točili všemi zařízeními, které tady máme, opravdu byli notně nalíčený a právě zde se simuloval výbuch dolu. Další výbuch dolu tady byl vlastně nasimulován při divadelním představení Zdař Bůh, kde přímo před vámi vidíte suterén a z toho suterénu vlastně horníci jakoby fárali do dolu A toto prostředí sloužilo jako by samotný důl, kde bohužel na konci divadelní hry horníci umírají, vlastně uhoří nám při výbuchu metanu při těžbě starých důlních děl. Takže je to opravdu velice autentické prostředí s takovou tou charakteristikou, kde se psaly ty lidské osudy.
A teď jdeme za tím vaším skvostem, na který jste tady, myslím, všichni nejvíce pyšní. Co myslíte si, že to je ten největší skvost?
No, co by to tak mohlo být? Třeba náš průvodce Flek.
Zásadně proti, já bych navrhl. Lepší řešení by bylo ten jednoválcový parní stroj, který je závěrem prohlídky, kterou tady provádíme. A je to taková třešnička na tom dortě nebo na té prohlídce. Tam prohlídka končí v té kotě.
Já bych jenom doplnil pana Fleka, že já bych tu vaši otázku asi rozdělil na dvě části. Co se týče technického zařízení, tak rozhodně to je parní stroj, ale co se týče toho lidského faktoru, tak to jsou naši páni průvodci a páni údržbáři, protože to jsou všechno chlapi, které to hornictví zažili a které můžou vlastně tomu návštěvníkovi, ať malému nebo staršímu, zprostředkovat tu těžkou práci, která se zde odehrávala.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Ostravském dole Michal byla sice ukončena těžba uhlí v roce 1993. Jak jste ale slyšeli, všechno tam zůstalo zachováno tak, jako by horníci odešli včera a nechali vše na svém místě, včetně špinavých stěn, ohmataného zábradlí nebo ušlapaných schodů. Mimořádná historická hodnota dolu Michal spočívá kromě architektonické kvality původních staveb taky v původním zachování celého areálu, včetně technického vybavení a kvalitních řemeslných detailů. O to všechno je třeba ovšem pečovat. Cestou za unikátním parním strojem si o tom povídala s restaurátorem a údržbářem v jedné osobě Petrem Bajgerem redaktorka Dagmar Misařová.
Petře, vy už jste s parním strojem měl také hodně co společného, co se týká restaurování, konzervování.
Měl a budu mít. Budeme vlastně restaurovat jeden podobný parní stroj, ale asi o dvě třetiny menší, z Uherčic u Znojma, takže na to se moc těšíme. Bude to pěkná práce. Předtím, než se to samozřejmě ještě začne konzervovat, tak se musí vytvořit takový konzervační záměr, stanovit vlastně ten postup budoucí a neustále to vlastně dokumentovat i v tom průběhu toho konzervování.
Pan Jiří nám už otevřel, teď jdeme k té vaší perle.
Přesně tak, já bych si vás dovolil uvítat na tom nejkrásnějším parním stroji, který v Ostravě určitě je. Vidíte, že má nádhernou signaturu, která se dochovala, je to mosazná cedulka, kde máme označeného výrobce. A když si přečtete číslo 184, což je výrobek firmy Elsberghagen Glasner Maschinenfabrik Eisen Riesen Mährische Ostrau rok 1893, tak věřte, že tento rodný list je autentický a pochází tento parní stroj z roku 1893. Já jsem se s ním potkal v 90. letech v Ostravském muzeu, kde byl deponován na nádvoří a při rekonstrukci Ostravského muzea byl nabídnut tomuto areálu, aby zde byl uložen. On byl teda opravdu v žalostném technickém stavu, všechny mosazné díly vlastně chyběly. Ale když jsem se s ním potkal před 9 lety, když jsem tady nastoupil do pozice vlastně kastelána, tak jsem si dal jako hlavní úkol, že tento skvost musím zachránit. Opravdu za pomocí dotací od nadace Landek, od nadace OKD, se nám podařilo najít firmu, která vytvořila vlastně technickou dokumentaci, vyrobila všechny díly tak, aby tento parní stroj byl funkční a o tom, že je funkční, nás nyní naši páni průvodci přesvědčí.
Takže já vám pustím tento jednoválcový parní stroj, ukážu vám ho v chodu, ale musím předeslat, že náhradním zdrojem energie, samozřejmě kotelna už je mimo provoz, takže ho máme napojen na stlačený vzduch. Ukázka spuštění stroje z roku 1893, je napojen na dynamo z roku 1903 a na zadku na té stěně je žárovka z roku 2015.
A všechno to funguje dohromady.
No dokonce i strojník z roku 1942 a s tím, že dokonce si vyrobíme i svoji elektřinu. Parní stroj se úspěšně rozbíhal a vzadu už se rozsvěcuje žárovka, která je konečným efektem té ukázky. Takže jednoválcový parní stroj funguje, dynamo funguje a žárovka svítí.
Když to také takto rudo spouštíte, co to s vámi dělá?
No, v první řadě si musím uvědomit, že když to krásně rozsvítím, tak tady vlastně vzniká nejdražší světelná energie na světě. Ono proto, abychom mohli spustit teda ten parní stroj, jak už říkal kolega, kotelna už je mimo provoz, museli jsme udělat náhradní vzduch. Takže máme kompresor, který má výkon 5 kW, s tím 20 minut tlačíme vzduch do velkého vzdušníku, který tady vidíte, to je ta velká červená nádoba. A když je ten vzdušník naplněný a vypneme kompresor, tak můžeme 7 minut svítit 40W žárovku. Takže už vidíte, že 13 minut máme někde bokem a těch 40W, tak nám taky chybí nějakých 4960, jo, takže je to opravdu nejdražší energie na světě, ale je to o to, abychom ukázali právě těm divákům, jak se kdysi vyráběla právě ta elektřina nebo cokoliv jiného. Na to naše dynamo by se dalo daleko víc věcí posvítit, ale zase my tady nechceme být jak v Las Vegas, takže ta jedna žárovka nám tady stačí.
Jirko, teď jste vzal co si do ruky?
Já jsem bral takovou tyčku, kterou si upravuju zase ten parní stroj do té polohy, aby se mi zase při následném spuštění povedlo rozběhnout to, že on se zastavuje v takzvaně v mrtvém vodě většinou. Že? A v případě, že kdybych to pustil a neměl to nastavené tak, jak je to třeba, tak bych to nemusel rozjet a doslova kebla máži a to já si nechci dovolovat.
A co máte tady, ty konvičky?
Je to normálně olejnička, kterou mážu pravidelně ten parní stroj, aby to samozřejmě bylo stav tak, jak má být. Čili.
Protože kdo máže,
ten jede.
Ten jede.
V magazínu Křížem krajem jsme dnes navštívili národní kulturní památku Důl Michal v Ostravě Michalkovicích zasvěcenými průvodci, kteří zároveň o technické unikáty pečují, nám byli kastelán Alexandr Zaspal a bývalý horníci Jiří Flek a Rudolf Smelík a taky restaurátor Petr Bajger. Pokud vám z pořadu něco uniklo teď nebo i dříve, tak se můžete podívat na naše internetové stránky. Kromě čtení si můžete dopřát i pohled na fotografie z míst, která naši reportéři při natáčení navštívili. Víte, jak hrají nevidomí šachy a jaké je to překonat na invalidním vozíku trasu s překážkami? Problémy handicapovaných můžete na vlastní kůži poznat v poměrně netradičním prostředí. Muzeum Hlučínska totiž hostí výstavu o tom, jak se žije s handicapem. Zkušenosti a zážitky, které návštěvníky čekají, vám zprostředkuje Petra Štrimplová. Doplním, že magazín Křížem krajem začne ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zítra po 9. hodině.